Vydejte se s námi na Festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
Je čtvrtek 11. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že oteplování planety zrychluje a nikdo neví proč.
We begin with breaking news about the increasingly dire state of the global climate. There's a new report just out this morning confirming the 2023 smashed temperature records. This is a report from
last week. The president of Zimbabwe declared a national disaster because of a deep drought in the country. Low rainfall has slashed.
Did your 2023 feel warmer than normal? It wasn't just your imagination.
Rok 2023 byl nejteplejší v historii systematického měření a s horkým začátkem jara je jasné, že první měsíce letošního roku v tomto trendu pokračují. Nebylo by to tak divné, přece jen žijeme v době globálních klimatických změn, jenže teplota roste v posledních měsících výrazně rychleji, než vědci a vědkyně čekali. Proč se na začátku dubna potíme ve 30 stupních a máme se proč děsit? Zeptám se vědeckého novináře a redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Vítku, díky za pozvání.
Ty konzumuješ asi hodně různých dat a hodně různých informací o světě. Když jsi přečetl ta aktuální data o oteplování za minulý rok a za ty poslední měsíce, co se ti honilo hlavou?
To je dobrá otázka, těžko se na ní odpovídá. Asi toho bylo hodně najednou. Myslím si, že to první, co mě napadlo, bylo tak, a už je to tady. Co je tady náhlá změna, destabilizace, zrychlení toho dosavadního trendu. Potom jsem si řekl, ale pozor, vůbec to tak být nemusí. Může to být a konec konců pravděpodobně to je náhodný výkyv. A třetí věc, kterou jsem si řekl, velice často se podobná měření s odstupem ještě korigují a upřesňují a ta nejnovější data jsou vždy méně spolehlivá než ta starší. Takže zachovejme nohy na zemi a uklidněme se, vysvětlení je pořád k dispozici daleko víc, než že klimatický systém ztratil stabilitu.
Takže ty ses vlastně lekl a uklidnil, uvidíme, jestli tenhle díl bude mít ten samý oblouk. Jak jsem říkal, žijeme v době globálního oteplování, takže že budeme zažívat teplotní rekordy, nové extrémy, to se dá čekat. Zároveň teď se děje něco zvláštního. Co?
Ernest Hemingway ve své prvotině, která česky vyšla jako Fiesta, anglicky se jmenuje The Sun Also Rises, je to mimochodem výborná kniha, vřele doporučuji, má takovou vedlejší postavu jménem Mike Campbell. A to je britský šlechtic, mladý kluk, ale z urozeného rodu, který přišel o všechny peníze. Zkrachoval, zbankrotoval. Jeho plebejští američtí přátelé, kteří o tomhle tom nic nevědí, protože nikdy pořádně žádné peníze neměli, tak se ho kdesi ptají, jak se mu to stalo, že zbankrotoval. Majku, jak se ti to stalo? A on na to odpovídá kouzelnou větou. Napřed postupně a potom najednou. Anglicky je to ještě lepší, lakoničtější. Gradually, then suddenly. Mm. A tohle je geniální popis spousty změn, které se mohou dít ve složitých systémech. Něco se mění dlouho, pomalu a postupně a potom to dojde do bodu zlomu a stane se to všechno najednou. Vyklá se ti zub a pořád se tak jako trošičku pohybuje a pak najednou vypadne. Mm. Například. A ve složitém systému klimatu se už dlouho uvažuje o tom, že ta postupná změna způsobená přibýváním skleníkových plynů v atmosféře, která vede k tomu, že rok od roku je trochu tepleji, by mohla, nemusela, to nikdo neví, ale mohla způsobit, že se taky přehoupneme přes nějaký bod zvratu, nebo jich na té cestě dokonce může být víc než jeden, a najednou se začnou dít věci ne postupně jako s tím Mikem, ale najednou jako s tím Mikem.
Takže my jsme nějakou dobu sledovali a předpovídali vývoj teplot a teď se stalo něco, co jsme nečekali. Chápu to správně.
Vědci mají něco, čemu říkají klimatické modely. To jsou výpočetní systémy, v podstatě soustavy rovnic, do kterých se dosazují jako data ty naměřené teploty a další klimatické údaje z předchozího období. To umožňuje předvídat, kam se to asi vyvine v nejbližší budoucnosti. Zdůrazňuji v nejbližší, protože čím dál do budoucnosti jdeš, tím víc náhodných vlivů a nepřesností, vnitřních nepřesností toho modelu se tam může projevit a ta předpověď se rozejde s realitou. Krátkodobá předpověď se tím dá dělat dobře a zatím ty krátkodobé předpovědi na základě minulých dat fungovaly velice spolehlivě. Rok 2023 byl výjimkou, tam to z té předpovědi ulítlo o 0,2 stupně Celsia. To vypadá samozřejmě jako hodně malá hodnota, ale kdo trošku ví něco o průběhu klimatické změny, tak ví, že 0,2 stupně v globálním průměru vůbec není málo, právě protože to je globální průměr, že to je součet přes celý rok, přes celou planetu, přes moře i přes pevninu a výkyvy na konkrétních místech mohou být mnohem, mnohem, mnohem větší. Prozatím se planeta od těch předindustriálních dob oteplila o 0,2 stupně. A i tahle zdánlivě nepatrná hodnota nám působí všechny ty potíže, které s klimatickou krizí máme. Takže když se do téhle souvislosti, do té souvislosti 1,2 stupně za celou tu dobu, dá skok 0,2 za jediný rok, tak to je docela velká věc.
No, protože opravdu 0,2 stupně zní laickému uchu jako maličko.
Jako něco, co nepoznáš. Jako nikdo nedovede takhle na kůži třeba poznat, jestli je o 0,2 stupně chladněji nebo tepleji. To nejde. Takže to nás vede k tomu, že to podceňujeme.
A kdy měla být průměrná globální teplota na téhle hodnotě, podle těch dosavadních modelů?
To by nám asi tak o 10 let později.
A tak to už zní...
To znamená, jeden způsob, jak to říct, je, že jsme poskočili o 0,2 stupně a jiný způsob je říct, že jsme poskočili dopředu o 10 let po křivce globálního oteplování během jediného roku.
Víme, proč se to stalo? To je totiž na tomto zásadní. My nevíme, co se děje.
Je to tak, nevíme, co se děje. Jsou na to nějaké domněnky, ale žádná z nich není moc uspokojivá, protože se nezdá, že by to vysvětlovala beze zbytku. Co se mohlo stát, že se ta teplota rozeběhla? Jedna věc, která jako to vysvětlení slouží, je El Niño. To je pravidelný klimatický jev v Pacifiku, v jižním Pacifiku, který střídá vždycky několik let chladnějších a několik let teplejších. La Niña a El Niño, holčička a chlapeček. Teď máme chlapečka a ten přináší oteplování. To by mohlo být vysvětlení. Jenomže to oteplování v roce 2023 začalo dřív, než tenhle jev nastoupil. To je první věc. A druhá věc je, že to nesedí kvantitativně. Že to oteplení způsobené přes El Niño by mělo být mnohem menší, než vysvětluje to tak desetinu z těch 0,2 stupně, čili 0,2 stupně. To je málo.
Navíc horko začalo být už v březnu minulého roku a on začal nějak v létě.
Je to tak, je to přesně tak. Čili pravděpodobně k tomu přispěl, ale rozhodně nestačí na vysvětlení podstatné části toho, co se děje. A ten zbytek je prostě záhada a nejpravděpodobnější vysvětlení je skutečně něco, čemu se říká nelinearita. To je přesně ta náhlá změna. Jo? Napřed se věci mění postupně, jak říkal Mike, to znamená většinou lineárně, a potom se změní najednou. A to je nelineárně, to je náhlý skok, náhlá změna. Fyzikálně, co může takovou náhlou změnu v klimatu způsobit? Například to, že jak se planeta ohřívá, tak se odpařuje víc a víc vody. Atmosféra je vlhčí. A voda, vodní pára sama o sobě, je velice účinný skleníkový plyn, mnohem účinnější než celý ten slavný oxid uhličitý. Ale my si s ní zatím moc neděláme hlavu, protože je to krátkodobý skleníkový plyn. Chvilku v té atmosféře je, potom zaprší, voda zase spadne a její množství cirkulující tímhle způsobem je v zásadě pořád stejné, nebo bylo donedávna pořád stejné. Pokud oteplování zvětšuje množství cirkulující vody, tak tím vlastně posiluje samo sebe. Tohle je nepříjemný efekt. Říká se tomu kladná zpětná vazba. Je to trochu jako když třeba dvě země vedou válku a jsou v nějaké zhruba rovnováze, jedna ale trošičku postupuje a potom se stane, že získá sklady zbraní a munice a letadel a všeho možného té druhé strany, zmocní se jich a ohromně tím posílí svůj potenciál. A to je skoková změna. Takže jestli náhodou ta klimatická změna zvolna postupující nám se nenabourala do nějakých skladů zbraní.
To chápu to správně, že tady tenhle ten jev, kladná zpětná vazba, který jsem se vůbec poprvé v životě dočetl o něm v tvém textu, mimochodem, znamená, abych to správně pochopil, čím víc, tím víc. To znamená, ano. Že třeba to globální oteplování jde do takové fáze, že už samotné to globální oteplování zrychluje to globální oteplování.
Přesně tak. Mm. Lépe se to říct nedá, než jak si to popsal. Kladná zpětná vazba, přestože je tam to slovo kladná, je velmi negativní jev.
Co takové dvě desetiny stupně mohou znamenat a znamenají vlastně možná v praxi? Jaký následek takové oteplení může mít a má?
Nejlepší asi bude, když si to popíšeme na tom, co to může znamenat tady pro nás v poklidné střední Evropě, která zatím není těmi nejhoršími důsledky klimatické krize příliš postižena. Pro nás to určitě bude znamenat větší sucho. Sucho je tím, co, s čím se u nás klimatická krize projevuje nejvíc a nejcitelněji. Rovnou dodám, abych předešel námitkám, že na tom suchu se podílí nejenom klimatická krize, ale taky to, jak zacházíme s krajinou, jak postupuje urbanizace, jak ubývá zemědělské půdy a nahrazujeme ji nejrůznějšími parkovišti a vybetonovanými plácky a továrními halami. Tohle taky. Ale ta klimatická krize taky. Ty dvě věci působí v souladu, protože časově jsou stejné, odpovídají si v době, kdy probíhají. Takže když se oteplí o dvě desetiny stupně, tak toho sucha přibude. Přibude taky extrémních jevů počasí. To znamená nejenom větší horko v létě, když to bude ten první jev, že teploty vylezou výše a hlavně vydrží po delší dobu. My míváme dlouhodobě několik tropických dnů zpravidla v roce. Takových těch dnů, kdy teplota ani v noci neklesne pod 20 stupňů Celsia, tomu se říká tropický den. Ale je jich vždycky několik málo zatím. Může být, že jich bude podstatně víc, třeba 30, 40 a třeba v jednom kuse. To už bude hodně nepříjemná a hodně nezvyklá záležitost. Další rok zase a zase a zase. Ale nejenom tohle. Extrémní jevy počasí taky znamenají, že přijde víc vichřic, které budou kácet stromy, přijdou náhlé přívalové deště a s nimi spojené povodně, protože to je další problém naší krajiny, že má velice špatnou schopnost přijímat vodu, vsáknout ji, všechno to odtéká po tom vybetonovaném povrchu a vyschlém povrchu. Vyschlá půda taky nedokáže vodu rychle vsáknout. A pak to steče někam do řeky, kterou to přeplní a máme povodeň. S tím máme zkušenost, to všechno se už děje a jsou to relativně vzácné jevy zatím, ale přibývá jich. A může být, že jich bude přibývat ještě více. Čili to jsou ty dva nejbezprostřednější důsledky těch dvou desetin stupně. Tady u nás. A tady u nás je to pořád velice mírná a vlídná záležitost. Jsou země na světě a snadno se pozná, které, stačí se podívat na mapu, co je okolo rovníku, kde už teď se žije s tamními teplotami hodně, těžko a hodně. Nepříjemně, nejenom proto, že lidem je horko, nesnesitelné, ale taky proto, že se tam třeba nedá pořádně vypěstovat už nic k jídlu, protože schopnost toho zemědělství v tomhle klimatu fungovat klesá k nule. A hodou okolností právě tyhle části zeměkoule patří k těm nejsilněji osídleným, nejlidnatějším. Asie, Indie, Bangladéš, to jsou země, kde žije obrovské množství lidí a tohle obrovské množství lidí teď najednou vlastně ztrácí půdu pod nohama tím, že se jejich okolí stává neobyvatelným.
A tihle lidé pravděpodobně budou hledat půdu novou a budou rádi za naše 40-stupňová léta, předpokládám ještě jednou.
Ano, pokud to tak dopadne. Pochopitelně, jak začneme mluvit o migraci, tak se dostává do hry ohromná spousta dalších faktorů, protože bohaté a přívětivější klimatické země, jako je prakticky celá Evropa, se už teď dost silně brání přílivu migrantů a pokud to oteplování zesílí, tak zesílí i ten migrační tlak a bude se Evropa bránit ještě více. To bude mít za důsledek třeba to, že posílí tady politici, kteří budou říkat, to je to zlo, ty migranti, ne to oteplování, s tím musíme něco dělat. Jo? A to taky není moc hezký důsledek, vzestup téhle politiky. Hmm. Tohle všechno se může stát, jakmile jednou zatáhneš za jednu šňůrku v tom složitém systému, tak se děje ohromná spousta věcí a nedá se moc předem odhadnout zatažení za tu jednu šňůrku, všechno vyvolá. Všechno je to tam někde uvnitř, mezi sebou propojeno.
Já tady mám otázku, kdybychom v Česku měli v létě běžně přes 40 stupňů Celsia, museli bychom se nějak zásadně přizpůsobovat. A když to po sobě čtu, tak si říkám, mám používat ten podmiňovací způsob nebo ne?
No zatím doufejme ano, protože podívej, já mám velice nerad, když se okolo klimatické změny vyvolává panika. Ta věc je nepříjemná dost sama o sobě a vůbec nepotřebuje, abychom ji nadsazovali a zesilovali. A v tuhle chvíli říct, že tady běžně bude přes 40 v létě, je nadsázka a zesílení, protože to nevíme, jestli k tomu dojde, tak v průměru dlouhodobém to asi nebude úplně brzy. A je taky docela dobře možné, že tak, jak má to klima kladné zpětné vazby, takže má i nějaké stabilizační mechanizmy, čili záporné zpětné vazby, které to dokážou zase udržet trochu v rozumných mezích. Zkrátka dobře dlouhodobější předpovědi, kolik tady bude stupňů a jak to bude vypadat, jsou nemožné. A nelíbí se mi, že se velice často politicky zneužívají jedním i druhým směrem. Někteří lidé to chtějí bagatelizovat, někteří lidé chtějí střešit. A špatně je jedno i druhé. Snažme se o co nejrealističtější pohled. A tam, kde nevíme, tam prostě si jasně říkejme, že nevíme. Ale fakt je ten, že je potřeba počítat s tím, že bude tepleji, bude nepříjemněji a že to nedokážeme v dohledné době zastavit. Čili je potřeba se na tuhle možnost připravit a umět se přizpůsobit.
Rozumím. A rozumím tomu, že nechceš strašit. Zároveň přemýšlím nad tím, jestli nerozumím dejme tomu aktivistům, aktivistkám, klidně odborníkům, odbornicím, prostě lidem, kteří se klimatem zabývají a nějak s ním vstupují do té veřejné debaty, že chtějí spíš se pohybovat v těch horních číslech, že chtějí spíš upozorňovat na ty skandálnější dopady, možné skandálnější dopady. Rozumíš? Jestli v momentě, kdy nebudeme dělat to, co čemu ty říkáš strašit, tak jestli nezastavíme ten koloběh, kdy se lidi jako trošku vylekají, uvědomí si, že to je problém, začnou tlačit na politiky a političky a ti pak začnou něco. Víš, jestli tím nezastavíme nějaký důležitý koloběh teoreticky.
Ale ano, já je chápu, to je jejich práce. Moje práce je uvádět to, co nejpřesněji na pravou míru. Je tady místo pro mě i pro mě.
Rozhodně je. Bavíme se celou dobu o tom, že teploty překonaly klimatické modely, to, s čím jsme počítali. Doteď byly ty klimatické modely přesné? To je ten zásadní moment pro nás?
Byly docela přesné. Ono už jenom tím, že mluvíme v množném čísle o klimatických modelech, tak je vidět, že jich je víc než jeden. Když je jich víc než jeden, tak asi všechny nepředvídají to též. Takže to, co je možné říci, je to, že ty dosavadní teploty zapadaly do dosavadního rozpětí klimatických modelů. Ne do jednoho konkrétního, ale třeba mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC pracuje ne s jedním, ale s větším množstvím modelů a udává takový vějíř, postupně v čase se rozevírající, kam se ty teploty můžou vyvíjet. To postupné rozevírání v budoucnosti vyjadřuje právě tu nejistotu, co všechno se může stát. Ono to vlastně jsme ještě neřekli a to je potřeba říct asi velmi důrazně, že největší vliv na to, kam se bude klima vyvíjet, má naše budoucí chování. Chování současné a budoucí chování, chování lidí. A to je do značné míry nepředvídatelné, protože jak budeme reagovat na situace, které teprve nastanou, to nemůžeme vědět. A v tom je ta největší nejistota a hlavní důvod, proč ten vějíř je tak široký. To oteplení o 0,2 stupně v roce 2023 nás pořád ještě ponechává uvnitř toho vějíře. Ale je to náhlý skok z plynulé křivky na nějakou vyšší, která pořád je ještě uvnitř toho předpokládaného rozpětí, ale už hodně u jeho horního okraje. A jestli takový skok bude ještě jeden nebo dva, tak se dostaneme ven z toho vějíře a ven z dosavadních předpokladů i těch pesimistických, se kterými se pracoval.
To budeme vědět, předpokládám, po tomhle roce, jestli jde o nějakou odchylku.
To budeme vědět, protože jestli nyní, kdyby letošní rok, já to pokládám za nepravděpodobné, ale kdyby letošní rok vykázal zase další takový skok, tak je jasné, že tady máme opravdu veliký problém. Takže budeme velmi zvědaví na výsledky letošního roku, jestli jsme poskočili a jsme na nové plynulé křivce, nebo jestli se dokonce vrátíme k té předchozí, protože to byla anomálie nebo dokonce nějaké chyby ve vyhodnocení dat, i to je možné, anebo jestli poskočíme někam ještě výš. V tuhle chvíli všechny tyhle možnosti jsou před námi.
Další možnost je, že se dostáváme do nějaké nové fáze, ve kterou jsme nepředvídali, do nějaké fáze ještě rychlejší změny klimatu. V takový moment bychom asi museli přistoupit k nějakým jako ještě rychlejším, akutnějším řešením, ne?
Problém jakýchkoliv řešení klimatické změny je v tom, že to klima na ně nebude reagovat hned. My vlastně nemůžeme udělat vůbec nic, co by změnilo klima hned teď. Je to proto, že skleníkové plyny v atmosféře přetrvávají velice dlouhou dobu a i kdybychom teď v tuhle chvíli, dneska odpoledne, na celé planetě stopli všechnu produkci skleníkových plynů a víme, že to je nemožné, nic takového se nestane, ale i kdyby se to hypoteticky stalo, pořád je tam to všechno, co se tam akumulovalo za posledních cirka 100 let, protože to je tak doba rozpadu molekuly oxidu uhličitého ve vyšších vrstvách atmosféry.
Takže cokoliv teď děláme, tak pocítí lidé za desítky let.
Tím, že ta koncentrace toho oxidu uhličitého začne klesat. Prozatím jsme dosáhli jenom toho, že stoupá ta koncentrace pomaleji, než stoupala dřív, ale pořád stoupá, pořád ho přibývá. Čili i kdybychom se teď na hlavu postavili, tak teploty ještě nějakou dobu porostou, s tím prostě se nedá udělat vůbec nic, s výjimkou, a to je zase hypotetická, nějakých geoinženýrských experimentů globálního charakteru. Takové úvahy existují. Existuje úvaha o tom, že bychom mohli rozprašovat do vzduchu ve velkém oxid siřičitý, který vede k tomu, že se ochlazuje, že se výrazně zvýší schopnost atmosféry odrážet teplotu a nepouštět ji na zem. Ale zároveň bychom si tím vyrobili kyselé deště, přinejmenším devastující všechno zelené. A kromě toho bychom vnesli úplně nový faktor do globálního klimatu, o kterém se neví, co způsobí. A když vlastně nevíš, co se stane, když s tím knoflíkem toho ovládacího pultu, který máš před sebou, otočíš, tak je nejspíš lepší s ním neotáčet, než otáčet, hlavně když tím ovládacím pultem je celá planeta. Proto je k těm geoinženýrským experimentům velká skepse, podle mého názoru, naprosto oprávněná.
No jasně, ten pohled na to, že technologie nás dostanou z téhle brindy, je jako relevantní, slyším ho. Zároveň asi to budou politici a političky, kdo budou mít největší slovo. Ty vždycky říkáš, když se o klimatu bavíme, že překážkou v tom kolektivním globálním řešení klimatické krize je fakt, že bychom se všichni museli shodnout na nějakém společném cíli a společně konat, což je logicky nesmírně obtížné. Nás tady 8 miliard, každý zažíváme něco jiného a cítíme něco jiného a tak. Když nebudu utopista a nebudu chtít okamžité zázračné řešení, tak co je to úplné minimum, kterého bychom teď mohli a měli dosáhnout? Co je to nejmenší, co jako lidstvo můžeme a máme udělat?
Existují plány na úrovni mezinárodních dohod, například Pařížská dohoda, na postupné omezování emisí, které by měly dospět, a je to tak naplánováno a spočítáno, do stavu uhlíkové neutrality. To znamená, že nebudeme vlastně produkovat v součtu vůbec žádné emise skleníkových plynů. Nějaké málo sice ano, ale ty budou vykompenzované například technologiemi na odchytávání těch skleníkových plynů z atmosféry. A tohle je bod, k kterému by podle těch dosavadních dohod měla planeta dospět někdy začátkem druhé poloviny tohoto století.
A pomohou tedy tyhle ty aktuálně nastavené plány a představy?
Pomohou, měli by, jestli se tohle splní, tak přestane skleníkových plynů přibývat a budeme mít jako problém jenom to, co už v té atmosféře je. A ono odtamtud bude postupně odcházet tím, jak se ty molekuly rozpadají. Ty nejstarší dřív, ty novější později. Kdyby se tenhle scénář splnil, tak budeme mít hodně teplé a hodně nepříjemné 21. století a pak se začnou věci zlepšovat. Tohle je prozatím nejrealističtější plán, jakým lidstvo disponuje. Má to samozřejmě obrovskou spoustu háčků. První z nich je ten, že se ty dohody skutečně musí dodržet, aby fungovaly. Ale pokrok je aspoň ten, že jsme se na tom, aspoň na tom papíře v tuhle chvíli zhodli. Může nám do toho velice citelně zasáhnout právě nějaká ta nelineárita, napřed postupně pak najednou, o které jsme si tady začali povídat. Protože ta se v těchto úvahách nevyskytuje. To všechno vychází z předpokladu, že o té změně klimatu víme, jak se vyvíjí a že se bude vyvíjet poměrně poslušně dál, tak jako to dělala předtím. Jestli nám provede nějakou nečekanou změnu, tak tyhle plány jsou trochu slabší. A o kolik slabší, to záleží na tom, jak velká by ta změna byla.
A pořád má cenu se asi snažit tímhle směrem?
Má to cenu už jenom proto, že nic jiného v zásadě dělat nemůžeme. Existují nějaké věci právě vývoje těch technologií, nikoli těch vysoce rizikových, jako je pohrávat si s atmosférou a zkoušet, aby odrážela víc tepla, ale odchytávání oxidu uhličitého, to je věc, která podle mého názoru má jenom nějaký velmi okrajový a doplňkový význam, protože těch skleníkových plynů je příliš mnoho a zvládnout jejich zachytávání ve velkém se mi zdá v dohledné době nemožné, ale taky to má smysl. Nicméně to jsou doplňkové věci. To, co především musíme udělat, je zastavit tu produkci, dosáhnout té uhlíkové neutrality.
A když na chvíli upustím od hledání cest, jak zpomalit to oteplování a zaměřím se na adaptaci, tak neměli bychom už teď mít v rukou nějaký plán, jak se tomu novému klimatu přizpůsobíme?
Měli, rozhodně bychom měli. Ta adaptace bude z krátkodobého hlediska důležitější než to omezování, protože to budeme muset čelit hned, tomu se prostě nevyhneme. Já si myslím, že žádné ucelené plány, řekněme na politické úrovni, v tuhle chvíli nejsou. Spíš asi by měl každý z nás přemýšlet o tom, jak si s tím poradí sám a co všechno je potřeba, abychom to zvládli. Spousta lidí například si asi bude chtít koupit domů klimatizaci, kterou zatím jsme v těchto částech světa nijak zvlášť nepotřebovali.
To je taky teoreticky kladná zpětná vazba, ne? Klimatizace. Protože je čím je větší horko, tím si kupujeme víc klimatizací, které přispívají ke klimatické změně.
Tím si kupujeme víc klimatizačních zařízení, která jsou poháněna elektřinou, která se musí někde vyrobit. Pokud se vyrábí v emisních elektrárnách, tak je to typická kladná zpětná vazba. Zhoršujeme tím situaci. Elektřina se naštěstí dá vyrábět i jiným způsobem. A právě to, na tyhle způsoby se musí urychleně přecházet, jinak si s tou uhlíkovou neutralitou neporadíme. To znamená vyřazovat z provozu uhelné elektrárny podle plánu, který je k tomu stanoven. A celosvětově. Jedna věc je, že to zvládne Evropa, druhá věc je, že to musí zvládnout i ty části světa, které jsou na tomhle typu energetiky dneska závislé víc než Evropa. Hmm.
Ty jsi na závěr svého textu na deník NCZ vyjmenoval pravděpodobné důsledky klimatické změny, které se v nejbližším době dotknou Česka. Já je vyjmenuju. Bylo to extrémnější počasí, sucho, migrace, posilování a politické využívání klimatické skepse, nové konflikty, obavy a úzkosti. Který z těchto důsledků je podle tebe nejzávažnější, nejpalčivější?
Některé z nich jsou úplně jisté, jiné jsou hypotetické. To, co je úplně jisté, to jsou ty, které jsou v tom seznamu na začátku. To znamená, že bude tepleji, pochopitelně, že budou větší výkyvy počasí, že bude větší sucho. To není domněnka, to je jistota. Tohle tady bude a musíme s tím počítat, že to bude trvat minimálně několik desítek let a že se na to tudíž musíme uspůsobit, naučit se s tím žít, naučit se tyhle situace zvládat. Ty další důsledky, zejména ty politické, to znamená nástup nějakých populistů, kteří budou situaci využívat ve svůj prospěch, větší příchod klimatických migrantů do Evropy. To jsou věci, které se mohou stát a nemusí. Jsou pravděpodobné, protože je to taková přirozená vývojová linka, jak se to asi bude vyvíjet. Ale vstupuje tam do hry mnoho prokřížených příčin mezi sebou a všechno to může být nějak jinak. Konflikty, nové konflikty o zdroje, například o pitnou vodu, se nebudou primárně odehrávat v téhle části světa, ale nepřímo nás mohou zasáhnout taky. A to, co je taky zcela jisté, je ta vlna úzkosti a strachu, která je špatná věc, protože ochromuje naši akceschopnost s tímhle vším něco dělat. Celá ta věc je velice nepříjemná, velice zlá, ale víš, každá doba měla nějaké problémy. Já jsem byl dítě a vyrůstal v době, kdy se za naprosto reálnou možnost považovala globální jaderná válka. Dneska paradoxně už zase se dostáváme do bodu, kdy musíme i tuhle možnost brát vážně. Ale tehdy se s tím počítalo jako s velice pravděpodobnou možností, řekněme s nadpoloviční pravděpodobností, že tímhle způsobem musí svět skončit, musí lidstvo dopadnout, protože dříve či později se najde nějaký blázen, který na jedné nebo na druhé straně to tlačítko zmáčkne. Nestalo se to. Vždycky bylo něco. Ve středověku několikrát skoro celá Evropa skoro vymřela na epidemie. My jsme podlehli iluzi, že tohle všechno máme za sebou, že se nám bude žít fajn. Teď vidíme, že nebude, že máme zase veliký globální problém, který se bude prožívat a řešit velice bolestivě. Je to nepříjemné zjištění, ale není to nic v principu, co by lidstvo v nějaké jiné podobě už nezažilo. To by nám, přinejmenším tohle by nám mělo dávat naději. Já si myslím, že naše životaschopnost je obrovská. Bohužel ty nejlepší síly v sobě mobilizujeme obvykle až v situaci, kdy ten průšvih je hodně veliký. To je růb té životaschopnosti, ale zvládneme to.
No, když už i umírněné, chytré hlavy tohle světa, jako seš ty, říkají, nebude se nám žít fajn, tak to prostě se neposlouchá dobře. No.
Já vím, že se to neposlouchá dobře, víš, ale problém je v tom, že jsme uvěřili, že se nám bude žít fajn. Jo? On nám to nikdo vlastně nikdy neslíbil. My jsme nějak do tohohle způsobu uvažování spadli sami, a to nejsi jenom ty nebo tvoje generace. Jo, my jsme to zažili taky, ten pocit, že vlastně všechny velké problémy jsou už za námi, že je všechno v pořádku. Když se za tímhle pocitem zpětně ohlédnu, pocitem z 90. let nebo ještě i za začátku tohoto století, tak si říkám, jak jsme mohli být tak hloupí, že jsme tomu uvěřili. Vždyť svět je v zásadě pořád stejný. A to, že jsme tuhle iluzi zažili, to bylo jednak přechodný výkyv k lepšímu a jednak ještě víc slepota k problémům, které reálně existovaly a my jsme si jich nechtěli všímat. Například proto, že se plnou vahou odehrávaly někde jinde, než tady u nás. Tady vznikla taková kapsa bezpečí a přívětivého, příjemného života. A my jsme uvěřili za prvé, že takhle je to všude. A za druhé, že takhle je to pořád. Jedno i druhé je nesmysl. Život na této planetě není zas tak strašlivý, ale není taky zas tak skvělý. Prostě je to život.
Hmm. Ty 90. říkáš, byli jsme hloupí, jak jsme mohli být tak hloupí. Prostě už takhle hloupí být nesmíme, že?
Už takhle hloupí být nesmíme. Já vím, proč jsme byli tak hloupí. Umím to naprosto přesně vysvětlit. Protože z nás spadla jedna velikánoční můra, kterou byl za prvé ten minulý režim a za druhé ta situace studené války a potenciální globální konfrontace. Tohle z nás spadlo v roce 89. A když se zbavíš takhle velké starosti, tak si chvilku toho chceš užít. Nechceš hned hledat, kde jsou nějaké jiné problémy. A nebyli jsme takový všichni, já říkám my, ale vždycky byli lidi, kteří viděli ten problém. Téměř okamžitě například začala válka v Jugoslávii a byla spousta lidí, kteří tam jezdili, starali se a ti rozhodně neměli pocit, že je svět pořádku, když vozili do bývalé Jugoslávie humanitární pomoc a pomáhali tam lidem přežít. Ale většina z nás před tímhle zavřela oči. Je to chyba mé generace, je to chyba té generace, která přišla trošku po nás. Já myslím, že každá generace někdy něco zvoře. To prostě jsme lidé. Tak je dobré mít sebereflexi a uvědomovat si to.
Vědecký novinář Petr Koupský byl hostem Studia N. Petře, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
Já děkuju, Vítku, za pozvání.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Cirk Laputika slaví 15 let. Oslavte je s námi a přijďte na okamžik. 30 akrobatů, 5 hudebníků a 15 let umění Cirku Laputika v jednom představení. Okamžik. Od 2. do 25. května v Azylu 78 na výstavišti Praha. Vstupenky na představení na laputika.cz.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinská nejvyšší rada přijala zákon o mobilizaci, který zásadně zjednodušuje možnosti odvodu ukrajinských mužů na frontu. Zákon musí ještě podepsat prezident Zelensky. Poté za měsíc začne platit. Ruské rakety při nočním útoku úplně zničily Trypilskou tepelnou elektrárnu, která se nachází asi 45 kilometrů jižně od Kyjeva. agentuře Interfax Ukrajina to sdělil šéf dozorčí rady podniku, kterému elektrárna patří. Ukrajina a Lotyšsko podepsali bezpečnostní smlouvu, podle níž má Lotyšsko Ukrajině poskytovat pomoc ve výši 0,25% svého HDP, uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Po zemřelém poslanci SPD Jaroslavu Baštovi nastoupil do funkce v dolní komoře jeho náhradník v Pardubickém kraji Marcel Dlask. Dnes ráno složil poslanecký slib. A teploty v Česku se ke konci týdne vrátí nad 20 stupňů. V neděli může být na jihovýchodě země až 26 stupňů. Ještě v pátek ráno hrozí ale přízemní mrazíky. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Daria Kaščejeva, kterou jste asi zaznamenali nejvíce na letošních Lvech, kde byla vykouřena a umlčena, když říkala velmi důležité věci, jak se to tak ženám stává, je především vynikající a možná jedna z nejúspěšnějších a nejnadějnějších domácích umělkyň. Za loutkový film Dcera vyhrála studentského Oscara, a její poslední film, kromě zmíněného českého Lva, odvezla do Cannes, vyhrála s ním cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, na FAMU Festu, na cenách české filmové kritiky. Prostě tahle ta žena a její umění sbírá ceny.
Welcome, Electra. Take a seat, please. Make yourself at home.
Dneska vám chci doporučit právě její poslední snímek Elektra, který si už teď můžete pustit, pokud máte předplatné HBO Max.
So, who wants to start?
Já vám o tom filmu vlastně nechci nic říct. Má méně než půl hodiny. Je to hodně, hodně fascinující, strhující, uhrančivý film. No a pokud byste nějaký český film měli vidět, tak je to tenhle. Elektra na HBO Max, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.
Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel. Slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře. A zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel. Slyšíte mě? Pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.